Hobby magazín.
Vítám všechny posluchače, kteří prahnou po vědění. Začíná totiž další hobby magazín, ve kterém se ku příkladu dozvíte, že papriky patří mezi nejoblíbenější zeleninu, i když pro někoho pro tu svoji tvrdou slupku zeleninu těžce stravitelnou. Na všechno ale máme finty a vifikulace. Paní Marta Zemanová ze středních Čech je vášnivou sběratelkou a mimo jiného sbírá různá vydání románu Babička. A právě tuto knížku Boženy Němcové si u Marty Zemanové můžete prohlédnout ve 196 exemplářích. Ostatně více se dozvíte od kolegy Jana Zítky. Máte malé děti a ty si nemají kde hrát? Na zahradě je pravda spousta záhonků a okrasných rostlin, a tedy příkazů a zákazů, kam jít mohou a kam ne. Vyčleňte jim ale nějaké šikovné místo a postavte jim vlastní dětské hřiště. Inspiraci pro všechny domácí kutily připravila Soňa Jindrová. A Eduard Hrubeš vám samozřejmě přeje hezký poslech.
Hobby magazín.
Papriky celosvětově patří mezi nejoblíbenější zeleninu, i když pro někoho, pro tu svoji tvrdou slupku, zeleninu jaksi hůře stravitelnou. Stačí si ale zajet třeba v létě do Bulharska a ejhle, tam si s tou slupkou dovedou nádherně poradit. Papriky trochu opraží a následně oloupou. O, jak jednoduché. Naproti tomu vlastní pěstování paprik zase až tak úplně jednoduché není, ale když dodržíte základní pravidla, dočkáte se krásných a zdravých plodů. Tak to alespoň zjistila, a není důvodu jí nevěřit, Soňa Jindrová.
Jak si takové krásné, šťavnaté, masité papriky vypěstovat? To už je otázka pro Danielu Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Tak u paprik to tak snadné zase nemáme. Papriky samozřejmě můžeme vysévat, mají dobrou klíčivost, samozřejmě můžeme kupovat sazeničky, je to podle zvážení každého zahrádkáře. Musíme u nich dbát na to, aby měli hodně dobré půdy, kvalitní, hodně slunce. Hodně bych řekla, dosti vody zaléváme a musíme ošetřovat proti škůdcům i proti plísním.
Tak pojďme od začátku, dejme tomu, že si koupíme už malé sazeničky raději. Kdy je koupit, kdy je dát na záhon a do jaké zeminy?
Papriky kupujeme zhruba v březnu, v dubnu. Samozřejmě zase záleží to podle druhu, protože druhu a barev máme velké množství. Zase záleží na tom, chceme-li kapie, chceme-li tenkostěné papriky, nebo můžeme si dát feferonky, beraní rohy, těch druhů je opravdu spoustu, takže musíme podle toho zvážit, kam je budeme sázet a co vlastně chceme. Pak, když budeme sázet kapie, tak je lepší kapie sázet do skleníku. Ty jsou zhruba tak nejnáchylnější z odrůd paprik. Pak, když chceme sázet beraní rohy, můžeme mít dokonce i v nádobách na zahradě. Ty zase nevyžadují ani mnoho místa, ani moc nákladné ošetření. Je to takový trošku plevelnatá rostlinka, takže nepotřebuje moc péče. Klasické papriky můžeme sázet i ven, i do skleníku, je to různý.
Zeminu zvolit jakou?
No tak klasický druhý paprik, samozřejmě potřebují dobrý zahradnický substrát, kapie potřebujeme ještě trošku jakoby obohatit na kompost, humozní půdu.
Musí se papriky také nějakým způsobem podpírat, jako třeba okurky, hadovky?
Tak nepotřebují až tak vysoké podpěry, ale jelikož tyto keříčky nejsou až tak silné, takže hrozí, že by se nám brzo vylomily, zlomily, což samozřejmě žádný zahrádkář nechce, takže zvolíme silnější tyče, podobné jako jsou u rajčat, a k tím je přivazujeme.
Jak dlouho taková paprika roste? Když ji, dejme tomu, po těch zmrzlých dáme na záhonky, tak za jak dlouho můžeme ochutnat první plod?
Tak většinou to bývá až koncem léta. Papriky nám rostou dlouho a dlouho nám zrají, taky záleží na tom, jak nám přeje počasí.
A jsou nějací škůdci, kteří nám mohou toto překazit?
Tak papriky rádi přitahují mšice. To už potom ošetřujeme pouze, když tu rostlinku máme napadenou. Musíme dbát, když už nám papriky dozrávají, tak kontrolovat ochranné lhůty na postřicích. Je tam vždy napsáno, kolik dní potom je ta určitá zelenina nepoživatelná.
Jakou má vydatnost taková jedna rostlinka? Kolik nám dá paprik?
Tak záleží na odrůdě, záleží na typu. U kápě, když je šikovný zahradník, může z jedné kápě sklidit třeba 10 až 15 plodů. Někdy jsou tam taky jenom dva plody. Takže opravdu záleží zrovna, jak, která paprika má jakou polohu, jaký je počasí, jak se o ní staráme. U těch, dejme tomu, feferonech, kozích rohů, tak tam je to na desítky kusů většinou.
Říká Daniela Těchovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje krásné šťavnaté papriky.
Hobby magazín.
Paní Marta Zemanová ze středních Čech je další vášnivou sběratelkou, kterou bychom vám rádi představili. Sbírá totiž na jedné straně tradiční potravinářské formy, formičky a nejrůznější tvořítka na cukroví, ale zhromaždila i ta nejrůznější a přímo světově unikátní vydání románu Babička. A právě tuto knížku Boženy Němcové si u Marty Zemanové můžeme prohlédnout ve 196 exemplářích. O nevšedním koníčku, ale i pozoruhodných, méně známých vydáních Babičky si se sběratelkou povídal Jan Zítka.
První Babička v češtině vyšla v roce 1855 ve čtyřech sešitech. Druhé vydání následovalo v roce 1862 a právě jím, krásnou knížkou se zlatou ořízkou, se Marta Zemanová, členka klubu sběratelů Kuriozit, může pyšnit. Jak mě poučila, existuje celkem 357 registrovaných českých vydání. Ona sama vlastní 189 českých a 7 cizojazyčných. Zajímalo mě, jestli si někdy sama přečetla tuto knížku také v jiném jazyce než v češtině.
Četla jsem Babičku v němčině úplně celou, protože německy umím dobře. Četla jsem Babičku jen tak jakoby v ruštině, jen tak trochu, abych tu ruštinu si oprášila. Četla jsem kousek i v angličtině. No velice ráda bych četla Babičku ve francouzštině, ale bohužel ji nemám.
Babičku ilustrovali umělci jako Adolf Kašpár, Cyril Bouda, spousta známých výtvarníků. Které z těch vydání se vám nejvíc líbí po výtvarné stránce?
Já to nemůžu hodnotit po stránce ilustrační. Já si velice vážím Babičky, se kterou jsem, jak se říká, vyrostla. A tu ilustroval zrovna Vrobl. To je z roku 1932. Byla to Babička, kterou měla moje sestra. Tu jsem si čítávala. Ta je pro mě prostě jednička.
Babička Boženy Němcové už vyšla v 357 registrovaných vydáních. Pozraďte nám nějakou zajímavost nebo zajímavosti o těch méně známých vydáních, ta, která si většině lidí nedostanou do rukou.
Takže zajímavé vydání je těsnopisné z roku 1947, to je taková raritka. Potom vyšla Babička, tuším, v roce 1954, to je slepecké vydání, takže v Brailovém písmu.
Babičku v těsnopisu a v Brailově písmu tu ve vaší sbírce najdeme.
Ano, tu tam najdete v těsnopisu, originál z toho roku 47 a v tom Brailově písmu. To je 7 docela silných knih, protože to Brailovo písmo není zase tak úsporné jako normální písmo. Tak těch 7 mám, to si vlastně každý, kdo je postižen slepotou, tak si to může nechat vlastně vytisknout. Dnes už vlastně vycházejí Babičky úplně nové, protože to jsou Babičky na zvukových nosičích.
Co bylo pro vás tím důvodem, že jste si tu knížku zamilovala?
Jednou jsem byla na našem sběratelském ráji, burza sběratelů nebo takový blešák velký, a hledala jsem něco úplně jiného. A tam jsem u jednoho stánku viděla velice pěknou Babičku. Ta Babička má taky zajímavost v sobě. Já jsem si ji hned koupila. Zjistila jsem doma, že je velice vzácná tím, že to je takzvané vydání pro mládež a jaksi z mravnostních důvodů tam chybí příběh o Viktorce. Ten je tam zcela vypuštěn, tak jsem si ji zařadila. Babičku, normální školní vydání jsme měli doma, měli jsme doma Babičku Kašparovu, měli jsme doma takovou tu Babičku původní, na které jsem vyrostla. No a když už má sběratel čehokoliv jiného, když už má zase najednou Babiček 4-5, tak to už je základ sbírky. Takže jsem začala sbírat Babičky.
To je o té sběratelské vášni, ale mě zajímal váš vztah k tomu příběhu. Čím vás oslovuje ten příběh Babičky?
Babičku jsem měla ráda jako dítě. Nevnímala jsem to vůbec jako četbu povinnou. Měla jsem ji ráda a i dnes čas od času si prostě Babičku přečtu a já jsem měla Babičku velice podobnou.
Dodává Marta Zemanová, která sbírá nejrůznější vydání románu Babička Boženy Němcové.
Hobby magazín.
Tedy ne, že bychom u nás zrovna prožívali nějaký ten baby boom. Tady máme ještě před světem hodně co dohánět. Ale dejme tomu, že máte kupu malých dětí, které si jaksi oficiálně nemají kde hrát. Na zahradě je spousta záhonků a okrasných rostlin, a tedy příkazů a zákazů, kam vlastně mohou a kam ne. Co kdybyste jim ale velkoryse vyčlenili nějaký šikovný kousek místa a postavili jim vlastní dětské hřiště? Kolegyně Jindrová má několik tipů, jak na to.
Baby boom pokračuje a samozřejmě hodně lidí nechce mít na zahrádce nějaké herní prvky pro děti, chce nějakým způsobem zabavit a ne vždy je právě v dostupnosti nějaké dětské hřiště. Dnes už si můžete takové malé dětské hřiště postavit i sami doma na zahradě, protože je to v podstatě takové Lego. U mikrofonu máme Radka Linharta z firmy Vladeco z Tachlovic na Praze Západ. Je dneska skutečně tak jednoduché postavit nějaký herní prvek dětem na zahradě?
Musím opravdu říci, že ano, je to úplně strašně snadné s tím, že ten herní prvek už může být třeba obyčejné pískoviště, může to být nějaká skluzavka přidělaná k nějaké dřevěné konstrukci, dřevěná houpačka, ale opravdu to může být celý soubor dětských prvků, kde základem bude nějaká věžička se skluzavkou napojená na nějakou lávku, pod tím bude také pískoviště a celé to bude opravdu působit jako moutným dětským hřištěm, kterým se setkáváme vlastně na těch veřejných prostorách.
Myslíte, že bych takovou stavebnici zvládla i já?
Určitě ano. Naše firma se specializuje již několikátým rokem na dodávání dětských hřišť právě stavebnicovým způsobem. To znamená, že vlastně vy si můžete pořídit krabici. V té krabici je veškerý spojovací materiál na konkrétní hřiště, které si představíte a které si chcete vybudovat. No a na základě toho návodu a trošku chuti i třeba se svými dětmi vytvoříte hřiště, které bude, myslím si, že opravdu zkrášlovat každou zahrádku.
To takové bezpečnostní prvky, co když to postavím špatně a ono se mi to skácí a nedej bože, tak to zraní malé děťátko.
Tak je samozřejmě velmi důležité postupovat přesně podle návodu, který je obsahem každé vlastně té krabice toho základního stavebnicového prvku. Dále všechny ty prvky, které dodáváme a uvádíme na tuzemský trh, tak jsou certifikované podle příslušné normy a takže za předpokladu toho, že vy se budete držet návodu, tak by nemělo nikdy dojít k tomu, že by se to dítě o ten prvek mělo zranit. Samozřejmě velmi důležitý je, a je to jedna z prvních věd v těch bezpečnostních podmínkách, že každé dítě musí hlídat dospělý člověk.
Z jakých materiálů se tak dá postavit takovýto herní prvek? Třeba domeček s tou skluzavkou?
Zase se na to používá nejběžnější česká dřevina smrk borovice, s tím, že my tady vycházíme zákazníkům vstříc s tím, že všechny ty díly na ty dětská hřiště, všechny ty dřevěné díly jsou již upraveny a sice tlakovou impregnací. Ta tlaková impregnace zabezpečuje to, že se dostává do hloubky dřeva a nikdo již dál tento prvek nemusí dál ošetřovat. Samozřejmě pokud chce, tak může to zase dál přetřít nějakou lazurou, která se nabízí a která je vhodná třeba k tomu domu, kterého ta sestava bude stát.
A životnost těchto prvků vydrží nám třeba ten domeček s tou skluzavkou po celé dětství, nebo budeme muset nějaké opravy drobné udělat?
Myslím si, že nebude potřeba vůbec nic. Je samozřejmě důležité to hřiště jednou za čas kontrolovat, zdali se na něm nevytvořily nějaké kazy, nějaké chyby, jestli třeba není prasklá skluzavka, jestli je všechno v pořádku, nejsou uvolněné vruty, šrouby, ale je to tvořené tak, aby si skutečně sourozenci na tom vyhráli celé své dětství.
Říká Radek Linhart z firmy Vladeco v Tachlovicích na Praze Západ. Sonja Jindrová vám přeje hodně radosti nejen při stavbě vašeho rodinného domácího hřiště.
Hobby magazín.
Velká a pestrá je nepochybně paleta exotů, chovaných, ba přímo hýčkaných v řadě domácností. A v neposlední řadě jsou to vedle těch chlupatých miláčků třeba i momentálně velice módní hadi. A ne vždycky jenom ti drobní, ovšem hroznýšovité hady by si měli pořizovat spíš jenom ti chovatelé zkušenější. Začátečníci totiž péči o velkého hada z této čeledi nemusí zvládnout. Ale pokud už jste měli v minulosti v teráriu třeba aspoň užovku, můžete si troufnout na ty menší druhy hroznýšovitých, například na nádhernou krajtu královskou a nebo na hroznýška pestrého, ten musí být roztomilý. Tolik alespoň radí Petr Velenský, kurátor oddělení plazů Pražské zoo. Za ním nás teď zavede kolega redaktor Jan Zítka.
Hroznýšovití hadi jsou starobylou skupinou hadů. Ve volné přírodě žijí v tropických oblastech. Petr Velenský dnes poradí těm, kteří by si chtěli pořídit menší druhy hroznýšovitých hadů, například krajtu královskou.
Ta má všechny atributy hroznýšovitých hadů, velmi výraznou hlavu, výrazně oddělenou od těla. Zbarvení jsou takové pěkné čokoládové skvrny na béžovém podkladu, velice vkusné zbarvení.
A nebo hroznýška pestrého.
To je hádek, který dorůstá tak 1 metr, ale je zase poměrně robustní, zejména samice. Je velmi pestře, oranžově zbarvený na béžovém podkladě a má pouze jedinou nevýhodu, a to sice, že se nám bude snažit přes den schovat ve vyšší vrstvě substrátu. Je to had vyloženě hrabavý, který většinu života tráví ve vrstvě zeminy, pod kameny a podobně.
Pokud chceme chovat takové hady, měli bychom jim připravit správné zázemí, terárium a v něm zdroj světla a tepla, kterým může být obyčejná 40 až 60 watová žárovka. Pak je dobré pořídit substrát, například lignocel, substráty z kůry nebo dřevní hmoty. Neměl by chybět ani úkryt pro hada, který se dá také zakoupit, nebo vytvořit z kůry či vykotlaného pařezu.
Plazy obecně jsou plaší, tíhnou k tomu být někde bezpeční v dutině. A často čím je ta dutina menší, tím se jim to zdá být bezpečnější.
Důležitou a správnou stravou pro oba hroznýšovité hady jsou malí hlodavci.
U hroznýška pestrého to budou myši a u krajty královské to budou laboratorní potkani. Oba dva druhy myslím, že dokáží přijímat potravu zabitou. S krmením hadů je trošku problém. Obecný předpis zní jednou týdně a jednou týdně ovšem můžeme dát jednu myš stejně jako 3 myši a při takovémto krmení se může stát, že budeme hada překrmovat. U krajty královské to velký problém nebývá, protože ta si sama řekne dost. Většina královských krajit třeba 2-3 měsíce, zejména v letním období, vůbec nepřijímá potravu a na podzim zase začnou lovit a nic se nestane. U hroznýška je to větší problém. Samice hroznýšků jsou schopné přijímat potravu pořád, až se vykrmí do podoby velkého tlustého buřtíka. To přetlousnutí může hadovi výrazně zkrátit život, čili doporučuji krmit s citem a tohle to si musí každý chovatel uvážit sám a musí dbát na tu míru, kdy má omezit a kdy trošku přidat. Neexistuje na to předpis.
Někteří chovatelé dělají hroznýšovitým hadům v jejich teráriu takové jakoby bazény.
To je pro některé druhy hroznýšovitých hadů docela základní potřeba. Zrovna u těch 2 druhů, o kterých si povídáme, tomu tak není. Krajta královská žije v západní Africe na přechodu mezi stepní a pralesní zónou, ale je to spíš stepní had, který se prakticky nekoupe a misku s vodou příliš nevyhledává, čili stačí mu menší miska na pití. A hroznýšek pestrý, to je vůbec takřka pouštní had, který pije velmi zřídka, vodu nevyhledává také, že by se koupal.
Jestli je hroznýšek pestrý nebo krajta královská to správné zvíře pro vás, už nechám na vašem úsudku. Za rady a zajímavé informace děkuji Petru Velenskému z Pražské zoo.
Hobby magazín.
A co vás čeká v příštím dílu? Za týden, přátelé, se dozvíte, že fazole a čočka patří mezi základní a velice hodnotné luštěniny, které si dokonce snadno vypěstujete na zahrádce. co je skutečná relaxace a jaký vliv může mít na naše tělo i duši, to pro vás zjišťoval kolega Jan Zítka. Bližší informace rovněž už za týden v Hobby magazínu. Zahradní nábytek nesmí chybět na žádné zahradě, terase a dalších venkovních prostorách u domů. Vybrat si můžete z nejrůznějších materiálů a pokud si nevíte rady, poslechněte si příště zasvěcenou reportáž, kterou pro vás připravila kolegyně Sonja Jindrová. Dobrá rada na závěr. Při přípravě opékaných brambor vychladlé plátky těch bramburků posypeme moukou, brambory pak budou nádherně křupat.
Hobby magazín.